эфиры «Радио Свобода». У Менску 23-я година, далее в студии Татьяна Поклад. Добрый вечер. Починаем эту годину выпуском международных новинов. Сегодня в свете. Президент Португалии Анібал Каваку Сілва обраны на посаду керовника державы на другий термин. Сегодня вечером об этом поведомила португальское телебачение. Поводле попередних выников выборов, Сілва набрал каля 55% голосов, гэтага достаткова для перамоги уже у першым туры выборов. Усяго на посаду президента претендовали 6 кандидатов. Активность выборцов была невысокой, каля 50%. 71-гадовый Анібал Каваку Сілва, экономист поводле адукации, да обрання президентом у 2006 году, тягам 10 гадоў ён адчуліваў урад краіны. У Іране кіраўніцтва заявіла, што гатовае да новых перамоваў адносна ядзернай праграмы з прадстаўнікамі 6 сталых чальцоў Рады бяспекі ООН і Нямеччыны. Паводле прэзідэнта Ірану, знайсці прымальнае для ўсіх рашэнне магчыма, калі кожны з бакоў будзе дзейнічаць у рамках закону. Тым часам у суботу ў Стамбуле безвынікова завяршыліся перамовы групы 6 з іранскай дэлегацыі. Іран ізноў адмовіўся спыніць працы па ўзбагачэнні урану, якія паводле заходніх краін могуць прывесці да з'яўлення ў Тэгерана ядзернай зброі. Іран твердзіць, што яго праграма мае выключна мірны накірунак. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку ракетных удараў, нанесеных двума амерыканскімі беспілотнымі самалётамі, загінулі як найменей 6 меркаваных ваяўнікоў. Гэта адбылося сёння ў раёне паўночны Вазірыстан, непадалёк ад афганскай мяжы, дзе актыўна дзейнічаюць ваяўнікі Аль-Каіды і талібы. У Пакістане міністр унутраных спраў Рэхман Малік пацвердзіў сёння, што існуе спіс прысуджаных да смерці журналістаў з гораду Карачы. Чуткі пра існаванне такога спісу ў Пакістане перадаюцца ўжо доўгі час. У мінулым годзе ў Пакістане былі забітыя 16 супрацоўнікаў СМІ, а ад пачатку гэтага году цягам апошніх двух тыдняў яшчэ двое журналістаў. У інтэрв'ю радыё Машааль міністр паведаміў пра арышт некалькіх падазраваных у забойстве вядомага журналіста Валі Хана Барбара. У Альбаніі апазіцыя заклікае да новых акцыяў пратэсту супраць карупцыі. Лідар сацыялістычнай партыі Эдзі Рама прапанаваў выйсці на мірную дэманстрацыю на наступным тыдні ў пятніцу, калі будзе роўна тыдзень ад часу разгону паліцыянтамі антыўрадавай дэманстрацыі ў сталіцы краіны Тэрані. Тады ў выніку сутыкненняў загінулі 3 чалавекі, больш як 150 параненыя. Прэм'ер-міністр Альбаніі Салі Берыша заявіў, што не дапусціць у краіне паўстанні паводле туніскага сцэнару. Мітынг прыхільнікаў прэм'еру запланаваны на наступную сераду. У развязцы США тым часам заклікалі палітычных лідараў Альбаніі не дапусціць гвалту і спрабаваць знайсці кампраміс. У Тунісе сёння арыштаваныя 2 высокапастаўленыя чыноўнікі з кіраўніцтва зрынутага прэзідэнта Бен Алі. Сёння ў Тунісе апошні дзень жалобы па загіблых у часе нядаўніх дэманстрацыяў. Каля 1000 чалавек з рэгіёну Сідзі-Бузіт, з падзеяў, у якім пачаліся ўсенародныя акцыі пратэсту, правялі сёння ў сталіцы Тунісу дэманстрацыю з патрабаваннем адстаўкі часовага ўраду. У выніку сённяшніх акцыяў пратэсту і былі арыштаваныя чальцы былога ўраду. У Тунісе шмат незадаволеных тым, што ў новым урадзе частка пасадаў засталася за прыхільнікамі зрынутага прэзідэнта. Арганізатары акцыі пратэсту маюць намер таксама наладзіць сядзячую дэманстрацыю перад урадавымі будынкамі ў сталіцы краіны, пакуль усіх міністраў, звязаных з Бен Алі, не здымуць з пасадаў. На хвалях свабоды вы